Pěkný čas předpolednem, milí posluchači. Rod Mensdorf-Puy do českých zemí přišel v 19. století a k jeho majetku patřili boskovický zámek a rozsáhlé zemědělské pozemky. Náš dnešní host, pan Hrabě, a už jsem to řekla, vidíte, už je tady ta chyba, pane Hrabě, Hugo Mensdorf-Puy, zažil v Boskovicích německou okupaci, nástup komunismu, vyvlastnění a po roce 89 naštěstí také restituci rodového majetku. O tom všem, i o těch šlechtických titulech ostatně, také o krásách boskovického zámku nebo české společnosti a její nátuře, bude následující hodina. Dobrý den, vítám vás.
Její pábu, dobrý den.
Takže žádné, pane Hrabě, buď Hrabě.
Buď a nebo.
Buď Hrabě nebo pane Mensdorfe. Tak. Ano. Pane Mensdorfe, jakou roli přičítáte svému aristokratickému původu? Zavazuje vás k něčemu? Opravňuje? Nebo je to dnes de facto irelevantní okolnost?
No, tak v zásadě je to irelevantní, protože člověk zůstává člověkem, jestli je, přijde odkudkoliv, že jo? A je mnoho velkých lidí, kteří přišli z malých poměrů a jsou z velkých poměrů a byli malí, takže takhle to by nešlo. Mě to zavazuje. Každopádně mě to zavazuje, protože historie zůstává historií a mám historii rád. Takže má to svoji, mám svoje povinnosti vůči tomu jménu.
Jaké?
No, jaké? Dbát určitým zásadám, řekněme. Že ano. Slušnosti, poctivosti, tak, abych nikoho pokud možno nepoškodil. K tomu mě dost pomáhalo, jednak mě pomáhala výchova, velmi přísná výchova, ale katolická výchova. A tudíž mě k tomu pomáhá svým způsobem to, že jsem věřící katolik.
Heslo vašeho rodu zní statečností a láskou. Ano. O statečnosti u vás není pochyb, i když vy jste mi říkal, že nejste statečný. Při čtení vašeho životopisu to chápu s dovolením jinak, však posluchači si udělají sami názor. Lásku jistě v daném kontextu chápete v širokých souvislostech. Co pro vás tato emoce znamená? Co je láska. Pro vás láska?
Víra, naděje a láska. To jsou tři nejdůležitější prvky pro život. Víra, protože každý člověk věří. I ten, co říká, že je nevěřící, něčemu musíte věřit. Nemůžete být absolutní nevěrec. To přece nejde. Naději má každý stále, že to bude lepší, nebo že se uzdravíte, nebo co, já vím co, nebo že to dobře dopadne. Prostě naděje, ale to nejvyšší, opravdu to nejvyšší je láska, protože láska je všeobjemající. Víte, to není jenom ten vztah těch dvou, to je láska k rodné půdě, láska k rodině, láska k bližnímu, protože, jak říkám, já jsem římský katolík, já se snažím a pořád hřeším hrozně, víte, ale to hřeší každý, to hřeší i ti největší křesťanští nebo římskokatoličtí funkcionáři hřeší taky, protože to je lidské hřešit, ale ta láska všechno vyřeší, všechno.
Tak ve jménu víry, naděje a lásky se ponese i dnešní rozhovor s hrabětem Hugem Mensdorfem Puyim. Příjemný poslech vám přeje Jitka Novotná. Byly to právě rodiny šlechticů, díky kterým často přežilo to, čemu říkáme kulturní dědictví. Na to asi, pane Mensdorfe, slyšíte rád a zdaleka nejde jen o materiální dědictví, ale právě i o ty hodnoty, o nich jsme hovořili už v úvodu našeho setkání s hrabětem z Boskovic. Když procházíte zámecké komnaty ve vašem rodovém sídle, v tom krásném zámku, který bývá nazýván empírovým klenotem Moravy, máte hodně živé vzpomínky a asociace?
No tak, vzhledem k tomu, že jsem se v tom domě narodil, A prožil jsem tam dětství a to dětství je vždycky to nejkrásnější, nebo většinou teda. To, co zůstává potom po celý život, těch darebačin, těch lumpáren, co jsme, těch radostí, to, že jsme dostali záhlavec a dobře, tak nesnáším to, že se nemá dítě dostat přes zadek, to vůbec není pravda, to je nejrychlejší řeč totiž pro mě. A u nás u 8 dětí, jak by se bylo, to vůbec srovnalo, takže já si myslím, že to neškodí. Já jsem poslední záhlavec, dva záhlavce dostal od matky, to jsem byl v Septimě, prosím pěkně. A zleva, zprava, já jsem byl v Turánu srovnaný, víte?
Maminka byla přísnější než otec?
Otec měl jiný starosti, maminka se starala o dům a o děti a byla dost rozhodná tedy. Dost rozhodná, nezbylo jí taky nic jiného. Takže to tímhle tím způsobem vyřešil, jak říkám, já jsem byl srovnaný v Turánu. V ten moment, žádný dlouhý řeči, vysvětlovat na co.
Zachovaly se některé místnosti v Boskovicích v takové podobě, jak je pamatujete z dětství?
Ne. No tak zachovali. Záleží na tom, co tím myslíte.
Myslím i vybavení.
No, tak řekněme kaple, jistě. Sál ve své podobě, vybavením vůbec ne. Žádná jiná místnost už taková není. Ne, protože těch 50 let napřed obsazeno armádou všelijakou, československou, nacistickou, ruskou, sovětskou, no za těch 6 let, vlastně 7 let, protože československá armáda přišla na podzim roku 1938. No, tam ještě si matka věděla s něma rady, víte, to je vtipný, protože tehda československá armáda, nebo vojáci československé armády museli mít cvočky na botách. A dokonce se to kontrolovalo, když neměl ten přesný počet, tak byl trestaný. No a parkety. No tak to matka šílela, takže řekla panu plukovník, tak to ne, na našich parketách tedy ne. A to ještě fungovalo, prosím. Jak to bylo vlastně, nevím, ale vím jenom, že to přestalo, že prostě už se o tom nemuselo mluvit. S německou armádou to potom už bylo horší. No a to, co přišlo v 45. roce, nepřeji nepříteli. To bylo hrozný, protože to byla... Zeptejte se Moraváka, opravdového Moraváka, ten si vzpomene na Malinovského armádu, co byla na Moravě. To tady v Čechách bylo úplně jiné. Takže hrozný. A to jsme je měli tam co měsíců. Takže děkuji.
Ano, to byly ty bolestné záležitosti, i o nich budeme ještě hovořit, ale ráda bych ten zámek posluchačům přiblížila. Co tam považujete za nejkrásnější zákoutí, ať už tedy v době vašeho dětství, anebo v současnosti?
Ne,
co je tam
krása?
Zákoutí
není. Jsou dva, nebo jednak je, ta vstupní hala je moc pěkná a taková velmi reprezentativní. Neuvěřitelný to, co z toho vychází nahoru do patra, to je schodiště. Protože tam je kombinace z dvou schodišť vedle sebe vlastně. Takže to je to jedno, to vstupní, široké, krásné, které se potom otáčí doleva, doprava, aby do těch reprezentačních místností, toho piano nobile, jak se tomu říká, tak to je jedna věc, ale hnedka na to navazuje, ale ze spoda zase, točitý schodiště, ale to jde až do druhého patra. Postupně tedy. A to je smontovaný dohromady. Takže to je neuvěřitelně, to dokonce popisovaný v odborné literatuře. A potom je neuvěřitelný prostor, je prostor sálu. Tam je jeden jediný opravdu sál a ten je dvoupatrový.
Kdy vám z podoby zámku bylo vůbec nejsmutněji, kdy vypadal nejbídněji? Bylo to právě po návštěvě sovětské armády nebo ve kterém období?
Víte, no, já jsem ještě, mě bylo asi 16, když ta sovětská armáda odcházela v 45. roce, takže já jsem to ještě tak jako, samozřejmě bylo to hrozný s nimi to soužití, hloupý to bylo, primitivní to bylo, ale já jsem byl malý, mladý, že jo. Horší pro mě vlastně bylo to, jak se mnohdy zacházelo s mými rodiči. To mi vadilo. Ale to až po 48. roce.
A tím hostem je pan Hugo Franz Maria Karl Friedrich Alfons Heinrich Raphael Mensdorf-Puy. Které jméno se vám líbí nejvíc z té řady?
No tak na toho Huga jsem si zvykl. To jako bez toho nemůžu. František jsem měl dokonce, já jsem měl i v občanském průkazu kdysi napsáno Hugo František. Velice jsem na to dbal. Protože to jsem dostal po Kmotrovi při křtu, to František. Ale nejvíc a dlouho, a mám ho do dneška rád, jsem chtěl být Rafael.
Kvůli malíři?
Ne, vůbec ne. Kvůli Rafaelu Kubelíkovi.
A hrál jste na nějaký nástroj?
Ne, no učil jsem se na klavíře velmi, učil je snad přehnaný, já jsem se neučil, ale měl jsem se učit, tak občas jsem, jako, když jsem chodil na hodiny, tak jsem to nikdy neuměl. Já jsem prostě si myslel, že to jde automaticky a samo. Neučil jsem se opravdu, ale Rafael Kubelík byl neuvěřitelný, my jsme ho dobře znali, on jezdil dokonce do Boskovic, a byl jako mladý člověk ohromný. Já si ho pamatuju třeba v Brně na koncertě za války, když koncertoval se svojí první ženou, Lálou Berdlovou, tak to si pamatuju. A potom bohužel v 48. roce zmizel. A když jsem se dozvěděl v roce 90, já už nevím, ale z jara nějak, nebo koncem zimy, já už nevím přesně, taky to není podstatný, že se vrací. A věděl jsem, kdy se vrátí, tak jsem jel na letiště, abych ho přivítal. Nedovedete si představit, co tam bylo lidí. No, a teďka celá filharmonie, samozřejmě. Teďka jeho příbuzní, jeho známí. No tak až jsem se teda dostal na místo a povídám, Rafaeli, jsem rád, že jsi zpátky v Praze. A ty nevíš, kdo jsem. On povídá, nemám tušení, řekni mi to. Já tak jsem mu to řekl a on povídá, no to je úžasný, Boskovice jsou tady, to jsem rád. Mě opravdu radost. A nějak jsem řekl, já jsem vždycky doufal, že se vrátíš. A to se rozlobil a říkal, věřit musíš, nedoufat, věřit se musí. Já jsem věřil, že se vrátím a už jsem tady.
A jsme zase u té naděje, víry a lásky, ano, které v sobě musí člověk celoživotně, ano, pěstovat a posilovat. Vy jste jich hodně potřebovali právě v tom roce 48, který jsme tady už několikrát zmínili, nakousli, a vy jste řekl, že vás velmi mrzelo, jak se společnost zachovala, nebo jak se vyvinuly události
ne,
stran vašich rodičů.
Společnost ne. Víte, to je vždycky na jednotlivcích. A prostě ty spodní vody dostaly zelenou. Naprosto už, ale po válce samozřejmě. Ono ovšem, my jsme měli starosti, nebo báli jsme se už za války, už jenom proto, protože otec se hlásil jako československý občan. On vždycky tvrdil, že je moravský patriot a že Morava patří do Československa, tak je Čechoslovák. No a Němci museli, nebo se velice snažili získávat takovéto jakoby reprezentanty na svoji stranu, aby mohli ovlivňovat ten zbytek. A otce strašně přemlouvali a nepovolili, takže dokonce šli na matku, protože řekli, víte, vy, matka, 8 dětí dostanete mateřský kříž s brilianty, diamanty a nevím, co všechno slibovali, když. A potom je to úplně jasné, matka říkala, já po mém muži, víte, můj muž tak, tak já taky tak. A hotovo. A hlavně jsme se báli o otce, když ho zavřeli za Heidrichiády, si ho odvezli do Brna a zavřeli ho v Kounicových kolejích. A tam se popravovalo, jak známo, v Brně v Kounicových kolejích ve dne v noci. Takže to nebylo tak jako tuze vtipný. Když jsme se to dozvěděli, protože my jsme chodili se dvěma staršími bratry, my tři jsme chodili v Brně do gymnázia, matka přijela celý šílená, že jo, otec, tak my jsme... Jako my tři jsme šli na gestapo, pozdravili jsme slušně, my jsme uměli německy bez problému, tak jsme německy pozdravili a tak oni, was wünschen denn die Burschen da? No my jsme říkali, že hledáme tatínka. No tak v tu ránu ten úsměv jim stvrdnul, takže jsme dostali raus a dostali jsme každý záhlavec a ven, že jo, vyhodili nás, prostě jednoduše, no dobře. No tak zaplať pámbu, byl udavač, a to byl Čech, to teda, to vím, který udal přes 40 lidí. Vždycky vzal těch 30 stříbrných jidášovských, asi proto to dělal, nebo ví pámbu, proč, ze zloby, nevím. A otec byl snad poslední nebo předposlední, takže už, to vlastně už neřešili, protože pochopili, že to je nějaký špatný. Prostě byl udaný, že má skryté zbraně, což nebyla vůbec pravda. A oni to už nevyšetřovali prostě. A všechny pustili. Za Heidrichiády. Všechny pustili. A toho pána si podali. Co s ním bylo, nevím, nemám tušení, ale tak jako ta lidská spravedlnost přece jenom jak štyk fungovalo.
Zatímco Hana Zagorová opěvuje mi z dobrých nadějí, tak já jsem se od pana Hraběte, je to tady opět, od pana Mensdorfa dozvěděla, že rozhodně nechce psát žádné paměti, ale pro dvojku tedy vzpomínat budete a jste k tomu ochoten. Ten rok 48, ten nás tady čeká, k tomu se musíme vrátit. Já jsem měla takovou nesmělou myšlenku a nevím, jestli vás tím nějak nepobouřím, ale zdá se mi docela neuvěřitelné a nevídané, že vaši rodiče navzdory tomu vyvlastnění a všem těm záležitostem, které známe z dějepisu, směli na zámku zůstat bydlet. Bylo to nevídané?
Dost nevídané, musím říct. Víte, zaprvé bylo přece jenom dost lidí v tom kraji, kteří si uvědomovali postoj mých rodičů za války, protože ten postoj byl zcela jasný, zcela jednoznačný. A to, jak se to všechno dělo taky po válce a postoj mého otce po válce a... V Boskovicích je, a částečně velice zajímavé, židovské město. To židovské město má svou historii, to nebudeme rozebírat, to nemá cenu. Stojí za to se trochu jít tam projít, podívat se na synagogu, která je zajímavá, ale samozřejmě tím, jak ty Židy odvezli do koncentračního tábora z Boskovic, tak ty domy celou válku chátrali, protože tam sotva kdo bydlel. Po válce tam taky nějak jako velký zájem o to nebylo. Taky se vrátilo snad, já nevím, 3-5 osob jenom z celého toho 250 nebo kolik jich bylo, já nevím. Tak jako dost otřesné. A takže ty domy... Víte to dobře, že dům, který se neudržuje, tak chátrá. No tak chátrali ty domy a byly taky dělatý střechy a to. A do toho chtěla strana a vláda nastěhovat moje rodiče. Samozřejmě, protože aby ukázali svoji sílu a svoji, jak bych to řekl slušně, nebudeme to rozebírat, prostě a to ku podivu se proti tomu postavili tovární dělníci. Do těch továren není v Boskovicích moc, to vůbec není průmyslové město, ale co bylo, tak se nějak postavili a říkali, teďka je konečně, nechte být. To bylo v roce 49 nějak.
Jak čili byl váš kontakt v těch ještě šťastnějších dobách s Podzámčím?
No, nebyl veliký, ale samozřejmě, tak já jsem třeba a moji mladší sourozenci, hlavně, my jsme chodili do školy, já jsem chodil do gymnázia v Boskovicích. Můj mladší bratr přišel do gymnázia v Boskovicích. To bylo jako docela pochopitelný. Boskovice prostě byl ten... My jsme měli kontakt s kostelem a to, co bylo kolem kostela. Takže ty kontakty nehledě k tomu, že... byli zaměstnanci, kteří byli boskovští, že? Protože dřív toho muselo být daleko víc, nebyly takové ty vymoženosti, co jsou dneska, takže těch zaměstnanců bylo mnohem víc, nebo bylo hodně a s těmi všemi byl jako dobrý kontakt, takže v tomto, no prostě, ale je to zajímavé, že ti, kteří s námi neměli jako přímý nějaký kontakt nebo jako nějakou vděčnost nebo vůbec nic, tak ti se postavili proti a to pomohlo. A to se o toho se bála i strana vláda.
Vaši rodiče se museli vyrovnat nejenom s vyvlastněním majetku, ale také s odchodem 4 dětí do emigrace. 4 odešli sourozenci.
No ne, tak... víte, od začátku... 8 dětí, z toho 3 nemocní. Ti mohli být doma ještě za války, protože byl personál, který to musel obsluhovat. To bylo těžké, protože oni byli špatně pohybliví, takže byli o to těžší. Po válce už to potom nešlo, takže byli přeloženi do Vincentína, což obsluhovali sestry Boromejky. A takže nás bylo ještě tedy 5 zbylých, z čehož 2 už studovali v Praze na vysoké škole, ale z toho potom ti 2 tady, co studovali v Praze v 48. roce, velmi rychle zmizeli, vzali i s mým mladším bratrem Janem do hranice. To poslední byla moje sestra vdaná v roce 68 s 2 dětmi a v jiném stavu už taky. A s tím odešli do Kanady.
No a jak to rodiče zvládli, když jim děti zmizely z očí?
No tak to bylo, rodiče to brali jako rozumnou věc, my sami, respektive rodiče, to byl takový boj mezi nimi, protože jednou chtěl jít otec a matka ne, potom chtěla odejít do zahraničí matka, zase otec nechtěl, takže se to dařilo, nedařilo, s tím byly veliký problémy, ale nakonec zůstali, takže dožili v Boskovicích.
A vy jste zůstal po jejich boku, zůstal jste jim nablízku a vám zase bude věnovat pozornost po další písničce. A hrabětem Hugem Mensdorfem Pujím, který je potomkem boskovického panství, vůbec jsme vám nevěnovali zatím pozornost, musíme to napravit. Řekněte, jak jste si jako mladík představoval svoji budoucnost, ještě v těch dobách, kdy jste mohl spřádat smělé sny, plné naděje a vizí?
Ojo, to jsem, jakési vize jsem měl, samozřejmě. Já jsem si představoval, že bych mohl studovat, jednak jsem chtěl strašně studovat částečně aspoň nějakou vysokou školu třeba v Paříži, ale hlavně jsem si představoval, že bych studoval práva, možná ve Švýcarsku obchodní nějakou vysokou školu a šel do diplomatických služeb. A mě se splnili nakonec.
Vám se to nakonec podařilo, ale v mezidobí.
No to bylo jiný.
Jste byl dělníkem, obslužným personálem.
A co se mi stalo? Nic, bože můj.
Bral jste to vážně s takovým nadhledem a...
Ne vždycky, ale víte, Vy se s tím musíte umět vyrovnat. A mladý člověk, bože můj, no, co se mi stalo? Nic.
Vy jste třeba umýval auta?
Taky, jo.
Nebo jste montoval pneumatiky?
Taky, to vy všechno víte, ano.
Byl jste řidičem. Čím z těch manuálních profesí jste byl nejraději, když už byste tedy měl něco zvolit?
Já jsem to tak nebral, já jsem prostě to, co jsem dělal to spíš jako naplno, abych, víte, ono taky mě nezbývalo nic jiného. Protože já jsem nebyl s těmi, kteří byli protekční, takže já jsem musel koukat, abych taky uživil rodinku, že? Ženatý s dítětem, to dítě, který to taky nemělo jednoduchý, protože s tímhle jménem ve škole to rozhodně nebylo to pravé v tom komunismu.
Takže... Hovořil jste se svým synem o vašich šlechtických předcích, ne, o historii rodu?
Ne. Já jsem ho nechtěl vůbec zatěžovat takovými věcmi, ale to jméno nosil, víte? No.
A dohnali jste to potom někdy?
Vlastně ne, on se nikdy moc nezajímal. Musím říct, že se mu svým způsobem nedivím, protože já jsem s otcem, bych dneska rád mluvil o mnoha věcech, víte, ale to už je dávno, dávno prohraná partie.
Tak prozraďte aspoň jednu otázku, která zůstala nezodpovězená od vašeho tatínka, kterou jste měl položit.
Já neumím na to odpovědět, ale bylo by toho plno, protože samozřejmě otec měl zase jiné zážitky, že jo, než tě sloužil za války, on byl na frontě jeden čas, on sloužil v císařské gardě, protože byl zraněný, přišel o prst na ruské frontě, takže potom sloužil v gardě. Otec byl ten, který sloužil poslední noc císaři Karlovi. A to, co řekl, to nosím do dneška v hlavě. Ten člověk bude svatý. Nebo ten člověk byl svatý.
Hrabě Mensdorfe Puy, já vám teď hrábnu do svědomí. Vaše vnučka kráčí ve vašich vysněných šlépějích, protože se brzy stane právničkou. A když vám přinesla tu knihu, abyste vzpomínal a možná jí trošku vynahradil to, co neproběhlo mezi vámi a vaším synem, tak byste jí řekl, že vzpomínat nebudete písemně. Neměl byste to změnit, když se vás někdo tak dychtivě ptá?
Má vždycky možnost se sama zeptat, ale my probíráme, když už se sejdeme a ona nemá mnoho času, protože to studium a ona mimo toho, ona je velice pilná, takže ona ještě pracuje a ona si vydělává na živobytí. Ona je neodvislá od rodičů naprosto, ona taky z rodiči nebydlí. A je to obdivuhodné, já jsem rád, že to tak je. Je to velice moderní, ale myslím velice zdravý způsob. Je slušná, řádná, co ještě můžu chtít víc. Nedroguje, dokonce nekouří, já jsem kouřil jak tovární komín. Takže jako... Ne, máme jiná témata, občas jdeme spolu na oběd, mezi jejím psaním teďka by to dopsala svoji magisterskou práci, takže, ale říkala mi, že chce si udělat doktorát hned, protože já si myslím, že to je dobře.
Byla ta léta 1990 až 1994, kdy jste působil jako diplomat na československém a později českém velvyslanectví v Paříži, byla pro vás velkou satisfakcí, přinesla spokojenost, štěstí a pocit realizace?
Bylo to něco, s čím jsem nikdy nepočítal. A takže jako už z toho důvodu to bylo vlastně báječný.
Ale jak jste se do toho vpravil?
Já jsem tam se naučil spoustu věcí a pochopil mnoho věcí, víte, protože já jsem byl na konzulátě jako diplomat, já jsem byl vicekonzul a ti lidi, jak tam chodili, co všechno tam člověk potkal, za lidi, za typy, co neuvěřitelný, úplně jiný svět, ale úplně jiný svět, já byl šťastný. já jsem byl opravdu šťastný, že tohle to můžu na stará kolena, protože já jsem tam šel v 60 letech. Mě bylo v roce 89, v říjnu mě bylo 60 a já jsem rok potom, tak v 61 jsem odešel na 4 roky do Paříže. A Paříž prostě to bylo top. Top. Nad to nebylo.
Hugo Mensdorf Puy se narodil roku 1929 v Boskovicích, je posledním člověkem rodu, který se právě na tomto zámku narodil. Co byste mu přál do budoucnosti? Zámku v Boskovicích i vašemu rodu?
No, rodu bych přál, aby vydržel. Zatím je Mensdorfu vlastně dost, tedy minimum v republice, ale po světě je jich dost. To se tak rozprsklo právě tím šíleným, nešťastným 20. stoletím.
Kdy jste se naposledy setkali?
Naposledy se nesetkáte zdaleka se všemi. Poslední setkání bylo v loni v Boskovicích. Tam jsem se jenom tak jako na chvíli jsem se tam u nich zastavil, protože to už je všechno jiná generace, to už mě tak jako ta moje generace, jako těch je pár a už se tak nezúčastňují, je to obtížný a tak jako... A mě už to nebaví se s nima moc bavit. Ale byl jsem tam u nich. Ale přál bych jim, aby teda to vydrželo a Mensdorfy buď to vymřou nebo nevymřou. To je jedna věc. Boskovice, já bych přál, víte, aby to byla jednota Boskovice. Protože Boskovice je velice takový kulturní místo. Je tam zřícenina hradu, velmi zajímavá zřícenina, veliká, zámek, potom to celý ten konglomerát věcí, skleník, dvůr, bývalý hospodářský dvůr, který ještě zaplať pánbu stojí. Dneska my jsme tomu říkali, a říkalo se tomu rezidence, my jsme to museli prodat, město to koupilo a je to muzeum Boskovicka.
Takže je tam na co koukat, já myslím, je. Pane Mensdorfe Puy, že jste navnadilo spoustu posluchačů Dvojky a můžete se v létě těšit na velký příliv návštěvníků. Děkuji vám moc za dnešní návštěvu, bylo to krásné povídání, vážím si.
Já mnohokrát děkuju, že jste měla tu trpělivost se mnou a přeji všem, aby se dobře dařilo hlavně.
Zítra tady bude Vladimír Kroc a jeho host Petr Čtvrtníček, loučí se Jitka Novotná, přeje hezký den i celý počínající týden. Naslyšenou.